Og tak for velkomst, og også ikke mindst helt til at begynde med i starten af året for invitationen til at være med her på Hjallup igen til Bibeltime nu her i formiddag og i morgen formiddag. Og emnet eller spørgsmålet, som er blevet givet her til formiddag, er, hvordan tilbad de i begyndelsen? Og jeg tænker, det er der faktisk ikke et entydigt svar på, som jeg ser det i Bibelen. Hvis vi ser på, hvor de tilbad, så skete det rigtig mange forskellige steder. Ikke nogen bestemte lokationer. Det var nærmest, han har sagt, hvor de var. Der var også bestemte steder med telthelligdommen ude i ørken, med templet, der blev opført, med samlinger. Men egentlig, hvor mennesker de var. Hvordan tilbad de? Ja, det er der faktisk heller ikke nogen bestemt form for. Hverken når det egentlig gælder måden, man kunne formulere bønner på, eller situationer, det skulle være i. Og heller ikke, når det gælder kropsholdninger, hvor vi måske ofte gør sådan, eller hvor det måske mere efterhånden er kommet ind også med løftede hænder. Men der er faktisk heller ikke nogen bestemt form for kropsholdning, der bliver valgt. Man kunne så se ligge sig fladt ned. Man kunne stå op. Man kunne sidde ned, og man kunne så sikkert gøre mange ting. Hvornår? Ja, bøn, det er egentlig til gavn på et hvilket som helst tidspunkt. Tilbedelse af Gud finder også sted på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Senere kom der nogle fastsatte bedetider, også så man kan finde det blandt jøderne i dag. Så man kan egentlig både finde det, man kunne kende som tidbønner, fastsatte tidspunkter, han har så frie tidspunkter døgnet igennem. Og der er vi måske først op omkring 500 før Kristus, hvis vi ser i dag bevæger os mest i Gamle Testamente med synagogeforsamlingen og det, der bliver til gudstjenesten og det, vi kender og mødes et bestemt sted. Men det er ikke bare afsondret dertil. Og så kunne man spørge som det sidste og fjerde. Hvad var årsagen til tilbedelse? Og skulle man sige det meget kort, og så tror jeg, det handler om tillid til Gud. Og det kommer til udtryk på flere måder. Det kan både være i konkrete opståede situationer, begivenheder. Det kan være noget, der rammer ind i ens sind, og som sætter præg og dagsorden. Men grundlæggende set, så handler tilbedelse, lovprisning af Gud, om tillid til ham. Så brugen af tilbede eller tilbedelse i Gamle Testamente, det hænger nøje sammen med sand tilbedelse af Gud. Og hvis man laver en søgning på ordet tilbede eller tilbedelse i Gamle Testamente, så tror jeg faktisk, som jeg lige umiddelbart så det, cirka halvdelen af steder handler det faktisk lige så meget om, hvad der er falsk tilbedelse, eller at man tilbeder andre guder og ikke tilbeder Gud. Så i den forstand, så skal man lede lidt anderledes, hvis man skal se, hvad er egentlig tilbedelse af Gud. Faktisk er der lige så meget advarsel om, at man ikke skal tilbede afguder i alle mulige skikkelser. Ikke bare det helt konkrete, man kan have foran sig, men også i det at tale falsk om Gud, om at søge tryghed og hjælp hos andre eller noget andet end Gud. Og det leder mig egentlig frem til den første nøgle, når det gælder sand tilbedelse af Gud. Altså, så tror jeg, vi finder den i 2. Mosebog 20, der hvor vi har de 10 bud, faktisk allerede i det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Der begynder det at tilbede Gud. Du må ikke have andre guder end mig. Inden I lige får et spørgsmål til refleksion, så vil jeg gerne læse den indledende del af Luthers forklaring til netop det første bud i den store katekismus, og så skal vi lige om lidt læse en salme også. Men først, ja, jeg skal også lige sige, jeg er egentlig lidt gammeldags, har jeg valgt at være, det er jeg ellers ikke normalt, men lidt gammeldags i de her to bibeltimer, at vi simpelthen bruger Bibelen. Så der kommer ikke ret meget op her, og så på vej op i bilen, så kunne jeg godt høre, det kunne måske være fint nok, hvis nogen ikke havde taget deres Bibel med, af en eller anden grund, at et par tekster kom op på skærmen. Jeg lover ikke, det sker i morgen, så nu er I advaret, så tag jeres Bibel med. Men Vi får lige Luther først, og prøv at høre. Du må ikke have andre guder end mig. Det vil sige, du skal alene anse mig for din Gud. Hvad betyder det, og hvordan skal det forstås? Hvad betyder det at have en Gud, eller hvad er Gud? Svar. En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Altså er det at have en Gud intet andet, end at man af hjertet stoler og tror på ham. Det er alene hjertets tillid og tro, der afgør både hvad der er Gud og afgud, som jeg ofte har sagt. At troen og tilliden ret er også din Gudret, og omvendt, hvor tilliden er falsk og urigtig, er den rette Gud der heller ikke. For de to hører sammen, tro og Gud. Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud. Derfor er dette buds mening altså, at det kræver hjertets sande tro og tillid, som retter sig mod den ene sande Gud og holder fast ved ham alene. Det vil sige så meget, se til, at jeg alene er din Gud, og søg ikke nogen anden. Det betyder, at mangler du noget godt, da vend det af mig og søg det hos mig. Og hvis du lider ulykker og nød, så hold dig nær til mig. Jeg vil give dig, hvad du behøver, og hjælpe dig ud af al nød. Lad blot ikke dit hjerte hænge ved noget andet og finde ro deri. Lad os prøve at høre, hvordan det kan komme til udtryk af en bøn af David, salme 86. Står på side 529 i den autoriserede fra 92. 529. Og der beder David sådan. Vend dit øre mod mig og svar mig, for jeg er hjælpeløs og fattig. Bevar mit liv, for jeg er trofast. Frels din tjener, du min Gud. Jeg stoler på dig. Vær mig nådig, Herre, for jeg råber til dig dagen lang. Glæd din tjener. Jeg længes efter dig, Herre. For du, Herre, er god og tilgiver gerne. Rig på troskab mod alle, der råber til dig. Hør min bøn, Herre. Lyt til min trylen. På nødens dag råber jeg til dig, for du vil svare mig. Ingen blandt guderne er som du, Herre. Ingen gerninger er som dine. Alle folkeslag, du har skabt, skal komme og tilbede dig, Herre, og ære dit navn. For du er stor, du gør under, du alene er Gud. Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed. Lad mit hjerte alene frygte dit navn. Jeg takker dig, Herre, min Gud, af hele mit hjerte. Jeg vil ære dit navn til evig tid, for din godhed mod mig er stor. Du har reddet mig fra dødsrigs dyb. Overmodig har rejst sig mod mig, Gud. Flokke af voldsmænd stræber mig efter livet. Dig har de ikke for øje. Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Vend dig til mig og vær mig nådig. Giv din tjener din styrke. Frels din trælkvindes søn. Giv mig et tegn, der varsler godt, så mine fjender ser det og beskæmmes. Du, Herre, har hjulpet og trøstet mig. Vi skal lidt senere gå lidt mere i dybden af en anden tekst, der kan rumme noget af det samme. Men hvis du har den her tekst foran dig, så vil jeg gå så langt at sige, at jeg tror, at den bøn, David beder nu, den kunne Jesus lige så godt have bedt i sit liv. Og faktisk så er der, for mig at se, nogle perspektiver ved bøn og tilbedes i Gamle Testamente, som bliver udtrykt både direkte og også indirekte i Jesu liv. Og jeg er sikker på, at hvis man har haft en mikrofon, og Jesus har siddet oppe i Erem og skrotten på nordsiden af Genesarets sø, og man kunne overhøre, hvordan han bedt til sin himmelske far, så ville man have hørt ham bede sig ind i det her univers, i den her virkelighed og relation til Gud. Tillid til Gud som en barmhjertig og nådig far. Kom til ham med tak, klage, tvivl, sorg og lovprisning. Søg hjælp, råd, vejledning. Det er at få troens fasthed. Overgive sig til Gud uanset. Det er at lære lydighed. Påkalde Guds navn både offentligt og egentlig også bare for sig selv i det skjulte. Og ikke mindst leve i den overbevisning, at Gud altid er nær. Eller som det hedder om Jesus i Hebræerbrevet kapitel 5, vers 7-9. Mens han, altså Jesus, levede på jorden, opsendte han under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, så kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin Guds frygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Det er helt klart, at Jesu jordiske liv havde et konkret mål for øje, døden på et kors. Men faktisk er alt det, der blev sagt om Jesus her, er der også det for os, at det liv her, den tilbedelse ind for Gud, har et konkret mål for øje. Jordelivets bønnevandring, tilbedelses liv, har et dobbeltmål for øje. Et, og blive bevaret i troen, i en fast tillid til Gud, og give Gud æren med sit liv. Og for det andet, at nå fuldendelsen, nå målet hjemme hos Gud. Så hvis det er nogle aspekter ved bøn, så giv lige dig selv 30-40 sekunder til at overveje det her. At når bøn, tilbedelse, er blevet kaldt den kristnes åndedræt. Hvordan trækker du så vejret? Hvordan trækker du så åndeligt vejret? Lad os prøve at se nogle indspil på det, hvordan de tilbad i begyndelsen. Og har du din bibel med, så kan du roligt slå op i 1. Mosebog i begyndelsen. Ikke mindst fra kapitel 4. Adam og Eva, de bragte troen på Gud med ud af paradiset. Nogle gange der kan vi måske godt tænke sådan, at efter syndefaldet, der går det virkelig herned, og det gør det også på mange måder. Men mennesket starter ikke, så at sige, fra scratch eller alene uden for paradiset. Dels så gik Gud med. Dels så kendte de Gud. Og faktisk også bibeholdt en tillid til Gud. Troede på Gud. Vandrede med ham. Også uden for paradiset. De havde tillid til, at han var deres Gud og skaber. Ja, allerede da Eva bliver gravid, og før fødte Kain, står der i kapitel 4, vers 1, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Det er altså ikke bare fordi, at Adam kendte sin hustru, altså de gik i seng sammen, så det var dem selv, der sørgede for, at der blev et nyt liv ud af det. Det skete ved Herren. Gud var midt i deres liv, selv det at få børn. Han var nær, han skulle æres med tilbedelse og offergave, og hvor i verden skulle Kain og Abel have lært det at bragt offer til Gud og tak ham, hvis ikke det var fordi, de havde lært det fra deres forældre. Så Adam og Eva tog det med sig og lære næste generation at tilbede Gud, leve i tillid til ham, i tro på ham, som skaber og som deres far. Så er der hele situationen med Kain, Abel, Hor, eller ikke hår, undskyld, mor og ondskab, men der har helt sikkert også været hår, skal vi bare læse lidt længere frem i kapitel 4, så begynder det at fylde billedet. Eller som Paulus, han begynder at sige det meget præcis i Romerbrevet kapitel 1, at da der blev flere mennesker på jorden, der så at sige skygget, det er også for den sande tilbedelse af Gud, at man flyttede fokus. Så det at tilbede Herren alene, det blev skiftet ud med, at skabningen begyndte at tilbede sig selv og alt muligt andet. I Romerne 1:21 kan vi læse det sådan, for de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Og man begynder næsten at have billede af, jo mere man kommer frem i 1. Mosebog kapitel 4, hvordan det hele bliver mørkere og mørkere og mørkere. Og man tænker, har de allerede virkelig kommet så langt væk fra en sand tilbedelse fra Gud, det de kendte i paradiset, det de afspejlede. Sidste sætning i kapitel 4, synes jeg, er ganske befriende. Dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. Så midt ind i et andet spor, der begyndte at åbne sig omkring tilbedelse, altså en falsk tilbedelse, så var der alligevel nogen, der holdt fast i at påkalde Herrens navn. Ser vi kapitel 5, over fra vers 21, så hører vi om Enoch, der blev far til Methusalem, ham der blev virkelig gammel. Og da Enoch havde vandret i 300 år med Gud, så fik han sønner og døtre. Enoch levede i alt i 365 år. Han vandrede med Gud. Læg mærke til det udtryk. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Så vi har altså udtrykket at vandre med Gud. Det er at påkalde Herrens navn. Altså en sand tilbedelse af Gud er også at vandre med Gud. Og så sker det særligt ved Enoch, at han blev taget bort. Om det betyder, at han lige pludselig nærmest blev bortrykket, eller at da hans tid udrendte her på jorden, der tog Gud ham til sig. Jeg tror faktisk, at jeg kan lægge begge dele på det. At han blev et symbol ind i tiden på, at Gud var ikke langt væk, helt konkret og nær hos sin, endda så meget, han kunne tage den til sig, bevare den indtil opstandelsens morgen. Allerede et opstandelsesmotiv, vi får for øje her. I kapitel 6 hører vi om Noah, der fandt noget for Guds øjne. Midt i ondskab, midt i mørke, der var der en mand, der vandrede med Gud, hedder det nede i vers 8. Han var retfærdig mand, udadelig blandt sine samtidige, og han vandrede med Gud. Og i kapitel 8, vers 20, får vi at vide, da de kom ud af arken, og Noah havde sørget for, at han ikke kun havde taget et par af alle rene dyr, der havde han taget 7 par, fordi han vidste, at når han kom ud af arken, Gud havde jo lovet, at han skulle komme ud af arken, at der skulle være et nyt liv på den anden side, så skulle han også takke og tilbede Gud i en fortsat vandring. Så derfor han sørget for, at der var 7 par af rene dyr, så han havde nogen allerede der at kunne bringe frem og ofre Gud. Og så hedder det, Noah byggede et alter for Herren, og der bragte han et brandoffer, et takoffer på alteret, og Herren indåndede den livlige duft og vidste, der findes stadigvæk sand tilbedelse her på jorden. Ser vi Abraham, for lige at tage en mere, i kapitel 12, da han har vandret ind i Kanaans land, hedder det over fra vers 7, der byggede Abraham et alter for Herren, som havde vist sig for ham. Han drog videre, og han satte sit telt op. Sidst i vers 8, det nye sted, byggede han et alter for Herren og påkaldte Herrens navn. Hvis vi bladrer en side længere frem, kapitel 13, vers 4, hvor han kommer til et nyt sted, der hvor han første gang havde bygget Herrens alter, der påkaldte han også Herrens navn. Og ned igen i vers 18, hvor han til sidst kom til Mamrelund, til Hebron, der slog han sig ned og byggede et alter for Herren. Så vi har altså en Abraham, der vandrer. Vi får en fornemmelse af, at han stadigvæk er bundet op på noget familie, der faktisk ikke helt vandrer så tæt mod Gud, og har til at begynde med en vandring med Gud, lidt mere i det skjulte, men der bliver tydeligere, med at det er ham, der skal lede familien, flokken, han har med sig. der bekender han en offentlig tilbedelse af Gud ved at gøre noget, så at sige, synligt, konkret ved et alter. Men vi har altså en mand, der vandrede med Gud, og som også gør den vandring konkret et sted at samles om i tilbedelse. Abraham levede i troen på, at Gud var nær. I kapitel 17, vers 1, det er de stærke steder for mig at se, hvor Gud han siger det næsten omvendt til Abraham, hvor han siger, du skal vandre for mit ansigt og være udadelig. Altså, ingen skal klandre dig. Du er hellig, du er retfærdig, du er i mine øjne, som du skal være. Du har adgang foran mig. Jeg glæder mig over dig. Du er en livlig duft for mig. Ikke i kraft af, hvad du gør, men det, du er i troen på mig. Du skal vandre for mit ansigt. Og den her tilbedelse, ja, den blev så udmøntet, som vi hørte, både i en påkaldelse, i konkrete situationer, i folks eget liv. Den skete på vandring til et nyt sted. Den skete med offer, brandoffer, altså takoffer, tilbedelse. Også som et udtryk for tillid til Gud. Og så kunne man egentlig have fortsat med at se på Josef. Vi kunne have set på Moses. Vi kunne have set på Deborah. Jeg tror, den er der faktisk hele vejen igennem Gamle Testamente om en sand tilbedelse af Herren, at Herren er en, og at vandringen med ham kommer til udtryk i at leve ind for hans ansigt, altså leve i lydighed for Herren, og så at sige afspejle Guds vilje ud i det liv, som blev givet mig i min hverdag. Vi kan næsten begynde at høre det dobbelte kærlighedsbud. Det er sand tilbedelse. Og det betyder også dermed, at mit liv, min vandring, bliver til en tilbedelse for Gud. I 5. Mosebog, kapitel 10, I kan slå op, hvis I vil, men jeg læser bare lige kort, 5. Mosebog 10, 12, der summer Moses det op, når han siger, og nu Israel, altså du, der er Guds folk, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre af alle hans veje, elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, så du holder Herrens befaling og hans lov, som jeg giver dig i dag. Du skal frygte, hedder det i vers 20, Herren din Gud, og ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sværge. Han er din lovsang, og han er din Gud, for han har gjort disse store frygtindgydende gerninger, som du selv har set. Og skulle vi tage et sted med hen sidst i Gamle Testamente, hvor tråden næsten bliver sluttet, så har vi i Mikas bog, kapitel 6, og der er vi hen på side 828, hvor der bliver talt om, hvordan man skal træde frem for Herren, altså i tilbedelse. Og her er det ikke med min slagteoffer, afgrødeoffer og alt muligt andet, altså hvad det er, jeg skal gøre for at gøre mig fortjent til at træde frem for Gud. Nej, jeg må leve i en tillid til ham. Og så siger Mika det sådan på Guds vegne. Menneske, Mika 6, 8. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågen vandre med din Gud. Så hele grundtonen i Gamle Testamente, når det gælder tilbedelse af Gud, det er at leve i tillid til ham. Det er at leve ind for hans ansigt, og derfor hele tiden komme til ham, tale med ham, være i dialog med ham, som kan komme til udtryk på nogle konkrete steder, men egentlig fylde døgnets 24 timer. Og så er det at lære lydighed til et konkret liv. Hele livet som en vandring i Herrens nærhed. Og overraskende nok, så får vi også at vide, at Guds hensigt i det, det er, at han vil ophøje sit folk til lovsang, berømmelse og herlighed. Ja, han siger lige frem, at de skal være et helligt folk i kraft af hans løfter og den virkelighed, han er i dem. Så lovsang og tilbedelse, eller lovsang og berømmelse, det går altså ikke kun den ene vej til Gud, at vi så at sige velsigner hans navn. men det falder så at sige tilbage igen, hvad Gud vil i vores liv. Han vil gøre os til en lovsang, os til berømmelse, os til et vidnesbyrd om, hvem han er. Så det kalder endnu flere mennesker til at være med i tilbedelsen af Gud. Vi skal prøve at slå op i 1. Samuels bog. Det er den tekst, som er lidt givet til noget grund for spørgsmål her i dag omkring tilbedelse. 1. Samuels bog, kapitel 2. Og måske ikke overraskende nok, så er der et kapitel lige forud, kapitel 1, som kan være god lige at have lidt baggrundsforståelse for. Vi møder en mand, der hedder Elkana, der har to koner, Peninna og Hanna. Peninna, hun havde flere børn. Hanna havde ingen, barnløs. Det betød ikke, at hun var vraget af hendes mand. Elkana elskede hende, trøste hende og gjorde meget for hende, selvom Hanna oplevede ydmygelse og smerte fra sin medkollega i ægtestanden, Peninna, som sagde mange ting ind over hendes liv, at hun ikke slog til som kvinde og alt muligt andet. Og vi hører, og jeg er sikker på, at Hanna har talt med Gud i sit liv derhjemme, men også en gang om året tog de op til telthelligdommen, som på det her tidspunkt stod i Shilo, og årligt lagde sit liv frem for Gud. Og så kommer vi til et år, hvor hun giver det løfte til Gud, at hvis hun får en søn, så vil hun give ham som et takoffer til Herren. Det kan vi læse noget mere om i kapitel 9, vers 16. Og læser vi i de vers, så hører vi, at hun trådte frem for Herrens ansigt, at hun bad for Herrens sigt, at hun udøste sit hjerte for Herrens ansigt. Og Gud hører bønnen. Et års tid efter, så fødte hun en søn, Samuel. Da han er en 3-4 år gammel, vendet fra, så bringer hun ham op til telthelligdommen i Shilo, til den gamle præst Eli, hvor Samuel han skal være. Og så kan vi ellers jo læse videre Samuels bøgerne, hvordan Gud bruger ham som profet. Men både den her situation med barnløshed, eller i hvert fald det, der på forunderlig vis kommer et barn til verden, og det at give udtryk for hele den virkelighed inden for Guds ansigt, det finder vi lidt parallelt i begyndelsen af Lukas evangeliet kapitel 1 med Marias situation, og ikke mindst i Marias lovsang. Nu holder jeg mig i Gamle Testamente, men du kan eventuelt selv læse i Lukas 1, Marias lovsang, som rummer faktisk nogle af de samme ting, som vi nu hører her i kapitel 2. Hanna takker for, at Gud har hørt sit løfte sådan. Mit hjerte, i 2.1, mit hjerte fryder sig over Herren. Herren har løftet mit horn. Jeg spærer munden op mod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse. Ingen er hellig som Herren. Der er ingen uden dig. Ingen klippe som vor Gud. Hold op med jeres store ord. Fræk tale må ikke udgå af jeres mund. For Herren er en Gud, der ved alt. Af ham prøves hver en gerning. Heltenes bue brækkes, men de sejne færdige væbner sig med styrke. Mette lader sig feste for brød, men sultne behøver det ikke. Den ufrugtbare føder 7 børn, men den med de mange børn syner hen. Herren dræber, han gør levende, han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra. Herren gør fattig, og han gør rig, han ydmyger, han ophøjer. Fra støvet rejser han de svage, fra skarnet løfter han de fattige. Han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen. For jordens søjler tilhører Herren. Han satte jorden på den. Han værner sine fromme, hvor de går, men ugudelige omkommer i mørket, for ingen sejrer ved egen kraft. Herrens modstander forfærdes, den højeste tordner i himlen. Måtte Herren dømme den hvide jord, måtte han give sin konges styrke, løfte sin salvedes horn. Både til at begynde med i vers 1 og til sidst i vers 10, hører vi det her udtryk, et horn. Det rummer, at Gud har set til hende i noget med indgriben. Horn, frelsens horn, et udtryk, som også bliver brugt om den Messias, der skal komme omkring Jesus. Altså til det, Gud vil knytte sin frelse til. En frelse, som han vil til alle mennesker ved sin salvede. som det også hedder nede i vers 10. Han vil løfte sin salvedes horn, sin messias horn, sin Kristus, som både messias og Kristus jo egentlig betyder, den salvede. Og igennem det vil han lære alle mennesker, ved at vise dem den frelse, sand tilbedelse, lydighed mod Herren. Både i begyndelsen, i vers 2 og 3, og til sidst i noget af vers, til sidst i vers 8 og vers 9, så får vi hovedtonen i lovsangen, som handler om Guds væsen. Lovsangen, tilbedelsen, rummer altid en grundtone af, hvem Gud han er. Hellig, almægtig, ingen er som ham. Sand tilbedelse hænger netop sammen i tråden med, at ingen andre er guder end kun Gud. Netop det første bud i loven. Samt at Gud han har et blik for sine børn. Han vil hjælpe dem. Han vil føre dem mod målet. Og så alligevel, hvis man vil selv, er man også overladt til sig selv. Men så går man også død og undergang i møde. Han har givet udtryk for, at Gud han hører bøn. Han svarer på han bøn. Eller svarer på ens bøn, det kan man se i hans velgerninger. Og derfor er det trygt at vælge ham, stole på ham, hvor det modsat er grufuldt at vende sig mod ham. I vers 3 og 5 og i vers 7 og noget af vers 8 har vi beskrivet sig erfaringer af Guds nærvær i mange magtesløse situationer. Man kommer fra ydmygelsen, som han har oplevet det. Og så bliver man sat på hæderspladsen. Klimakset i lovsangen, det er, at Gud han er den, der har magt over alt, over liv og død, til at dræbe og til at gøre levende, til at kan sende ned dødsriget. Mennesker kan meget, men de kan ikke overvinde døden selv. Det kan Gud, og han kan rejse op. Han har fået givet som den eneste magt til at dømme, over livet og døden, over menneskene, både i tiden og i evigheden. Og igen her fornemmer vi det, både ind i livet, forsmagen, men også ind i evigheden, opstandelseshåbet, det mål, der er for vandringen. Det er det, han giver udtryk for, som vi næsten også hørte det ved David i Salme 86. Og det leder frem til den sidste bid, jeg gerne vil ind på, salmernes bog. Og bare roligt, vi kommer ikke 150 salmer igennem på 10 minutter. Men alligevel nogle tråde i det. For han har sagt, kan man komme omkring tilbedelse i Gamle Testamentet, og der vandre for Herrens ansigt uden salmernes bog. Udover Salomo og Davids salmernes bog, er der også flere andre. Ja, vi kunne også have kigget noget mere på nogle af profeterne. Esajas i nogle lovsange og tilbedelse. Jeremias i bønner, i klageråb, som virkelig også er dyb og ærlig. I Habakkuk, Esra og Nehemias, der er faktisk mange steder går på jagt. Hvordan de levede med Gud, og hvordan nogle af alle de her perspektiver kommer til udtryk. Når det gælder salmernes bog, så er den samling for mig at se meget unik, hvordan vi kan træde frem for Herren i alle livets situationer, og i alle mulige sindstemninger. I fortalen til salmernes bog, der skriver Luther blandt andet sådan: salmernes bog er alle helliges bog, og enhver, i hvad forhold han end er stedt, finder i denne bog sange og ord, der rimer sig med hans forhold, passer til ham, så var de sagt og skrevet alene for hans skyld, så han ikke selv kunne have fundet og formet, ja end ikke ønsket sig den bedre. Hvis jeg skulle prøve at give dig nogle hjælpetråde til at arbejde med salmernes bog, det kan man jo læse på mange måder. Lidt her og der, finde nogle takkesalmer, både individuelle, kollektive, nogle klagesalmer, nogle visdomssalmer. Der er rigtig mange forskellige salmer, kategorier. Hvis du læser salme 1 og 2, så mener jeg faktisk, at man får givet den forståelsesramme, man bevæger sig indenfor. Både hvordan Gud han giver sig til kende og åbenbarer sig i sit ord, hvem han er. Også hvordan han vil sende sin salvede, der skal få magt over alle indsat af Gud til sand tilbedelse, som så at sige universets centrum, som livets mening. Og har man først grebet, hvad salme 1 og 2 rummer, ja, så har man så set fået givet en retning for de andre 148 salmer. Både hvordan de blev anvendt i templet, hvordan de blev anvendt i mindre forsamlinger, og hvordan de blev anvendt i ens personlige liv. Salmerne har egentlig også to niveauer. Man kan læse dem, så man egentlig ser det. Hvordan må det se ud fra Guds side? Hvordan er han? Hvordan opererer han, så at sige? Hvordan kan han kendes? Hvordan ser han mig? Og så er der også det andet niveau. Hvordan er det, jeg har det? Hvordan oplever jeg min omgivelse? Hvordan oplever jeg mit eget sind? Hvordan kan jeg være fyldt med glæde, smerte, tak? Og næsten vandre og hoppe fra den ene tue til den anden. Og de to sider, så at sige, eller niveauer, smelter nogle gange sammen. Eller i hvert fald ikke smelter på den måde sammen, men bliver sammenfaldende. Så man faktisk får blikkene fra begge sider. Fra Guds side, salmistens side, egentlig nogle gange også fra de ugudelige side. Og så kan jeg læse mig selv ind, hvordan jeg kan opleve det. Og så vågede jeg endda at gå så langt og sige, jeg tror faktisk, man kan finde en hovedperson i salmernes bog. Og vi får allerede angivet vedkommende i det første ord i salmernes bog, hvor der står, lykkelig den, eller som der stod tidligere, salig. Altså den person, der kender sig ind for Guds ansigt, der vandrer med ham, ved sig som et Guds barn, ikke i kraft af sig selv, men i kraft af, hvem Gud er. Han er lykkelig. Hun er lykkelig. Så prøv at læse salmernes bog, hvor du faktisk er hovedpersonen. Du er den lykkelige. Vi har det 25 gange i salmernes bog. Hvordan den lykkelige oplever både Gud, oplever livet, oplever sin egen situation i mange forskellige sammenhænge. Her kan jeg identificere mig og prøve at låne ord, der både sætter ærlige ord på det, når det gælder vrede, når det gælder klage, når det gælder tak, og som kan være en hjælp for mig på min vandring her i livet, i at have en sand tilbedelse af Gud, hvem han er, hvem jeg er, hvordan livet kan være, hvad han gør for mig, hvordan jeg kan blive bevaret i en fast tro, og hvordan jeg kan nå målet. Et ord, der blev brugt flere steder, det er ordet skridt. Du satte min fod på fast klippe, som mine skridt blev faste. Og andre steder blev ordet skridt brugt, og det rimer jo godt med vandring i vores sprog, at vi er på vej, at skridtene bevæger sig fremad. Men faktisk så er der mere et tydeligt ordspil på hebraisk mellem skridt og den lykkelige. At den lykkelige netop er en, der tager skridt. Går for Gud i Guds nærhed, hvor Gud aldrig er længere væk, end at han er nær. Den lykkelige er lykkelig, er hjertens glade, fordi man har mødt, og man har sin status i Guds nåde. Guds trofaste kærlighed, reset, for nu at lære et godt grundsprog. Det er lidt ærgerligt. På dansk, i den her oversættelse, jeg står med fra 92, der er det oversat på 7 forskellige måder. Nåde, trofasthed, kærlighed, barmhjertighed, godhed. Men faktisk er det det samme ord hele tiden, at jeg som den lykkelige må kende min status i Guds nåde, i Guds godhed, i Guds barmhjertighed, i Guds kærlighed, i Guds tilgivelse. Og fordi jeg må kende min status der, hører jeg til blandt de retfærdige, hasidim, de fromme, og leve et helligt liv. En lydig vandring for Herrens ansigt. Så også i salmernes bog finder vi altså den kobling, at jeg har tillid til Herren. Jeg står i hans nåde. Fordi jeg gør det, og må se mig selv sådan og have min identitet der, er jeg på en vandring hjemad, hvor jeg er retfærdig, from, lykkelig. Ikke som en kvalitet i mig selv, men som jeg er i kraft af ham, der altid er nær, som jeg altid må komme til. Og det lærer mig lydighed. Og blive bevaret. Bliv til lovsang og berømmelse. Og med dit liv tilbede Gud. For han er Herren. Ingen anden er som ham. Se, hvad han har gjort for mig. Og så til sidst. Tilbedelse af Gud, for mig at se, er i Gamle Testamentet ikke snæver knyttet til det, når vi bruger udtrykket lovsang i dag. Jeg tror ofte, når vi taler om House of Praise, så vil vi måske tale om Praise Night. Så samles vi i telt, lokaliserer nærmest, at det at tilbede Gud sker på en måde i dag, for at være rigtig missionsk, evangelikal, kristen. Hvad ved jeg, vi vil kalde det? At det sker, når man står op, mest inderligt, hænderne ud, det er sand tilbedelse. Det skal komme med sang, nogle bestemte måder, gentages i det uendelige. Eller hvad nu man gør. Spørgsmålet er, om man er til lovsang, eller om man selv er lovsang. Lovsang i Gamle Testamentet, det er heller ikke en bestemt kategori af sange, eller en stemning, eller fokus på min eksistens, eller vilje til gode handlinger, som jeg sætter ord på og synger ind for Guds ansigt, og flader ind for hans hellige nærvær, som om jeg har ret til det, men mere en tillid til, at han giver mig mulighed for at leve i hans nærhed. Hvad han har gjort til frelse for mig, både her i tiden og i evigheden. Om Guds væsen, om hans åbenbaring, om hans velgerning, om min erfaring heraf. Og det leder så til at gå skridt i lydighed. En vandring for Herrens ansigt. Et helligt liv i hverdagen. At jeg elsker Gud og min næste. Og det får mig også til at spørge. Også er jeg godt klar over, at I har været oppe på bjerget i går aftes og sunget sange hen over de sidste 30-40 år. Men har de sange hen over 30-40 år, eller lad os sige 50-100 år, har de, når vi ser på teksterne i dag, taget en forandring i forhold til, hvordan vi udtrykker, hvem Gud er, hvad tilbedelse er, hvordan jeg lever i kristenliv i lydighed, hvordan jeg erfarer Gud, hvordan jeg tør komme til ham. Jeg tror faktisk, at sange og sangtekster mere former vores åndelige liv, end selv det, jeg står og gør her, altså forkyndelsen i vores sammenhæng. Så hvor opmærksom er du på, hvad du synger? Fordi det er jo egentlig måske det, der giver dig næring til, hvordan du tilbeder Gud i din hverdag. Lovsang, tilbedelse, det finder som sagt sted både i teltet, senere templet, i menighedens forsamling, senere i synagogen, men også i det private. Og jeg tror, at det at have et liv, der er formet egentlig på alle planer, at jeg faktisk bevidst vælger at gå derhen, hvor andre er sammen om at tilbede Guds navn. Altså jeg, søndag formiddag eftermiddag, hvornår nu det er med til gudstjenesten, fordi jeg er med sammen med andre til at tilbede Gud. Det blev min lovsang og berømmelse over for alle andre, at jeg lever med Gud. Så det blev også til en bekendelses tilbedelseshandling. Påkalde Herrens navn. Bygge et alter for Herren, der hvor jeg bor. Fordi det er synligt, at sådan er min vandring. Derfor går jeg også til Guds tjeneste, hvor han møder mig. Og så kan jeg gå til missionshusmøde, menighedsmøde, hvad det ellers er. Også på andre tidspunkter, på anden form til opbyggelse, og ikke mindst i mit eget liv, morgen og aften, ja, døgnets 24 timer, lever med Gud, for han er altid nær. Og så kunne man måske, hvis man tænker, at jeg har trænger til at få noget ny form for at tilbede Gud, begynde at bruge de 10 bud, fader vor eller trosbekendelsen, og bede dem, Eller hvordan du nu gør det. Bed de 10 bud som tak, at du er min Gud, og ingen andre er Gud. Tak, at jeg må tale sandt om dig. Tak, at du har givet mig søndagen, og så videre. Eller lær mig, hvad det betyder, at du er min Gud. Og så bed de 10 bud på en anden måde. Det samme med trosbekendelsen. Fader vor. Så det ikke bare bliver ramser, men liv, jeg ånder i. Noget tyder på, at det har ligget Jesus nært at lære sine disciple, apostlene, gjort det sådan, fordi han gjorde det selv, levede i det her tilbedelsesliv. Og så kunne vi have haft en anden halvleg, der hed, hvordan var tilbedelse i Nye Testamente? Men jeg tror faktisk, at vi finder det samme liv der. Lad os slutte med at bede til treenigheden. Almægtig og evig Gud, universets skaber og opretholder, jeg tilbeder dig, Herre Jesus Kristus, verdens Herre og Frelser, jeg tilbeder dig. Hellige Ånd, du som hellig er Guds folk, jeg tilbeder dig. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Himmelske Far, jeg beder, at jeg på denne dag må leve i din nærhed og behage dig mere og mere. Herre Jesus Kristus, jeg beder, at jeg på denne dag må tage mit kors op og følge dig. Helligånd, jeg beder om, at din frugt på denne dag skal modne i mig. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hellige, velsignede og herlige treenighed, tre personer og en Gud. Forbarm dig over mig. Amen.